Arglwydd, agor ein gwefusau.
Amgenau a fynega dyfoliant.
Dyw, brysia i'n cynorthwyo.
Arglwydd, prysura i'n cymorth.
Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân.
Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen.
Molwch yr arglwydd.
Molianus fydd o enw'r arglwydd. Gogoniant i'r tad, ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Fy enaid a fawr ha yr arglwydd, am hysbryd a lawenychodd y niw fy iechawdwr. Canes e fe a edrychodd ar ostyngeidrwydd ei wasanaeth ydes. Oblygid wele o hyn allan, yr holl genedlaethau am geilw yn wynfudedig. Canes yr hwn sydd a lluog a wnaeth i mi fawredd, a sanctaidd yw ei enw ef. A'i drigaredd sydd yn oes oesoedd, ar yr rhai a'i hofna ef. E fe a ddangosodd nerth a'i fraich, e fe a wasgarodd yr rhai balch ei calon, e fe a dynodd i lawr y cedirn o'i heistedd fai, ac addyrchafodd yr rhai isel radd, e fe a lanwodd yr rhai newynog a phethau da, ac anfonodd y maith yr rhai golidog mewn eisiau, e fe a gynorthwyodd ei was Israel gan gofio ei drigaredd, fel y dywedodd wrth ein tadau, Abraham a'i had yn dragywydd. Gogoniant i'r tad, ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Yr awr hon arglwydd, y gollyngu dy was, mewn tangnefedd yn ôl dy air. Canis fy llygaid a welodd dy iachawdwriaeth. Yr hon a baratoaist ger bron wyneb yr holl bobl, i fod yn oleini i oleio'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Gogoniant i'r tad, ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen.